Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriz ere hau gure lurra, irratzaio ekologista hontan. Kaixo Josu, zer dakarzu gaur gure irratzaioaren entzuleek belarrietara eroateko?
Bueno, ba, nola baita aldaketa klimatikoaren inguruan jardungo dugu gaur ere, beste irratzaioa grabatu dugu eta hortik ere joan gara, baina gaur ni abiatuko naiz biok partekatzen dugun anekdotaren batetik, Iñaki. Orain dela ezakit 10 edo dozena bat urte egon ginen biok parte hartu ikerketa taldeko partaidea ginela unibertsitatean Bilboko udalarekin egin genuen
bai. Hori ondo gogoratzen dut bai.
Bai, hori plan general hori hirigintza plan orokorraren inguruko ba, estrategia parte hartzaileak diseinatzen eta goratzen naiz behin geundela hitz egiten hori plan orokorraren zuzendaria zen arkitekto batekin, funtzionario batekin. Nik aipatu nuela askotan defendatu duen argudio bat, ez da, Leioako kampusari buruz ari ginela, zan nuen nik hor unibertsitateak aukera ona galdu zuela ba, kampus oso hori bajatzeko Bilbora, Zorrozaurrera, eta inkluso pelotaz urbanistiko bat emateko on Leio garai hartan burbuio urbanistikoaren garai txoriontsuetan, eta nola bait, ba, hori, nik beti askotan esan dut, nire ustez hori kampus hori oso txartu kokatuta dagoela eta ez daukala horrek irten bide honik, ba, garraio aldetik eta ba, azkenean unibertsitate kampus bat beti batean beti egongo dira hilabete batzuk non jendearen okupazioa asko moteltzen da eta orduan errentagarritasun problemak daude garraio zerbitzuetarako eta ez dela ikusten hor irten bide honik, ez da. Eta hori, ba, Zorrozaurren askoza hobeto egongo zela, eta goratzen naiz hori Mauro deitzen zen arkitektoarek esan zigula orduan. Ba, hori errua izan zen zuen orduan errektorea zen, zena, Goizelaia jaunarena, zeberak diseinatu zuen infraestruktura unibertsitarioen plana, eta berak erabaki zuen nolabait lagatzea Leioako kampusa dagoen leguan, ez da? Bueno, ba, gauzak zer diren, orain urtea pasatuta, onartu behar zaio, Goirizelaia ingeniero jaunari, arrazoia zeukala, ez dakit arrazoi horrengatik egingo zuen ala ez, baina azkenean asmatu egin zuen Zorrozaurrera kampusa ez jaisten, ze azken egunotan ikusi dugun moduan, ba, Zorrozaurreko peninsula zena, eta orain irla bilakatu dena, ba, ureztatzen da goldeak daudenean, ez da, urpian gelditzen da, eta bueno, hori gogoratu behar da hor Bilboko udalak obra faraoniko bat egin izan duela, hori Zorrozaurreko peninsula irla bilakatzeko horrela goldeen problema bilakatuko zela, baina euriteak etorri direnean eta jadanik irla bilakatua, ba urpean gelditu da Zorrozaurreko peninsula, eta berriro ere irla, hobezan da, eta berriro ere ikusi dugu nolabait, ba, hori, ba, irtenbide faraonikoak eta ingenieritzan oinarritutakoak nolabait, ba, hori, irtenbide horiek topo egiten dutela errealitate batekin, eta errealitate hori dela aldaketa klimatikoa, eta errealitate hori dela, ba, ba, marea biziak eta eurite latzak juntatzen direnean, pues Zorrozaurre bezalako leku batean egongo direla beti ugoldeak eta Ta zera, ez da, ere irakurri dugu egun hauetan, nola, beste irtenbide ingenieritzako, beste irtenbide bate proposatzen zen, eta zen Zorrozaurreko zorua altxatzea. Zeruraino ez, baina zoru altxatu, eta orduan, karo, ba, orduan, konponduko zen problema, ez da. Eta bitartean, ba, adibidez hor dago ere, egitasmo hori tunelak egiteko erreka azpitik justo hor Zorrozaurretik oso hurbil eta nola baita anekdotara bueltatuz garai hortan gu egon ginen hor plan orokorraren diseinuaren parte hartzen garai hartan Bilbon bazegoen alkate bat oso ezaguna oso gizon txuri hegemoniko eta nahiko ekozida bat, baina minorian zegoen legislatura horretan eta ezkerreko alderdi txiki baten laguntza behar zuen eta ezkerreko talde txiki horrek eskatu zuen hirigintza kontzejalia eukitzea eta beste kontu batzuk eta hori gu bilerak egiten genituen lokala zen ere Bilboko aldaketa klimatikorako bulegoaren bulegoa zen, ezta? Bulegoaren egoitza zen guk bilerak egiten genituen lekua irrati honen estudiotatiko oso hurbil zegoena, ezta? Eta kuriosoa zen gare hartan ere ni goratzen naiz aldaketa klimatikorako bulegorrek martxan zeukan kanpainarik importantena zen bukruzin bat. Zegoen bulegoa liburuz beteta, liburuz arrez beteta, ze egin behar zuten alako ekitaldi bat liburuak kaletik usteko, jendea gartzeko eta nolabai konsumismoaren kontraritzeko. Horatzen ez ni pare bat liburu interesgarri da manuela bulego hartatik. Ez da, baina hori zen, orduan, orain dela dozena bat urte, Bilboko udalaren aldaketa klimatikorako bulegoa. Hori, eramaten zutenak egiten zuten alzutena, baina argi zegoen nolabai gobernuaren nagusitasuna zeukan alderdiak zuela ikusten hori, ez da? Eta gaur egun alderdi horrek segitzen du agintean, eta begiratu dute interneten, eta aldaketa klimatikorako bulegoa Bilboko udalarena pues, segitzen du txirrindulei buruz zehozer idazten eta ze dieta dena proposena aldaketa klimatikoa frenatzeko topatu dute hortik periodiko bateko artikulu bat eta halako gauzak daude eren, ez dute zer egiten ez dago pensamendu estrategiko bat Bilboko udaletzean aldaketa klimatikoari aurre egiteko ez dago bulego bat esaten duena zu, halako proiektu faraonikoak agian ez dira bideragarriak izango aldaketa klimatikoaren ondorioak kontutan hartu behar ditugulako, ez da? Eta hori, hain kostaldean pilatuta dagoen herri honetan, esan behar da, antzerako parezido dela egoera ez dago herri txikietan kostaren pare daudenak, segurazki ez daude ere halako bulegorik, diputazioen aldetik ez dago planteamendurik, Donostiko udaletxean bai daukate plan bat eginda nolabait aldaketa klimatikoaren zerei aurre egiteko edo aurre ikusteko zeintzuk izan daitezken eraginak, ez da, baina planteatzen ari dira metro bat egiteko justo egitea tunelak maren linearen azpitik, ez da, eta Jaurlaritzak ere badauka oso elitezko egitura bat aldaketa klimatiko globalaren inguruan ezagutza relevantea produzitzeko, baina eta esaten dute euren aurkezpenean jakintza relevante hori jarri behar dela nolait erabakiak hartzen dituztenen zerbitzuan, baina hemen ere erabakiak hartzen dituztenak ez dirudi hori kontutan hartzen dutenik, ez da? Hori da panorama.
Bai, bueno, gogora ekarri diziazun niri, bai, alako garai duela dozena bat urteko komeriak, baina bai, arrazoia duzu osoa, ez? Aldaketa klimatikoa gauza oso potoloa da, patata bero oso handia da, baina bere errealitate partikularra ditu eta hain zuzen ere Bilbo baten aldaketa klimatikoaren evidentzia bada nolabait hori itsasoko zuk esan duzun bezala itsasoko maria gora eta euriten korrontea bera tupuz egiten dutenean, eta claro, begiratzen baditugu, ba, Deustu aldeko argazkiak, pasaden mendearen hasierakoak, hau da, orain irla bat bihurtu dute lehen, ni jaio nintzenean, la, 1960 inguruan, hor kanala egin zan. Eta kanala egin zan, hortuak ziren lekuan, hau da, Deustu eta Zorrozaurre ba, batuta zegoen, eta hor, ba, jendeak, ba, bueno, tomateak eta letxugak, eta holako, ba, produktuak ekoizten ziren, eta hor orain, bueno, gero etorri zan industria, ez? Eta, bueno, ba, egia da, ba, bueno, ba, industria. Nik beti komentatzen dut horre, Zorrozaurreko hortan, hau da, gauzak asko aldatu dira, ez? Eta aldaketa klimatikoaren evidentziak hor daude, baina hor daude ere bai 400 familia, horti botana izituztenak, eta hori burruka luze bati esker, eta hori oso ondo dago lotuta, Zorrozaurreri buruz Bilbon nik ezagutzen ditu gutxienez bi tesi doktoral diferenteak. Bata da Almudena Garrido, bertoko biztanle batek egindakoa, eta kontatzen du partaidetza demokratikoaren bitartez, ba nolabait nola lortu zuten. Bueno, aliatu batzuekin batera, bueno, ba, 400 familia horiek oraindik hor jarraitzen dute, ez dute bota. Industria desegiten ari ezak izan, egin dira obra berriak, Zaha Hadid Irakeko ba arkitekta famatu horrak egin zuen proiektua ezak izan, diru publikoa bukatu da, hor dago, baina pasan egunean irakurtzen genuen el korreon, lehenengo lead moduan, ordu Zorrozaurren egindako obrak ez du balio uholdeak ebitatzeko, ez? Orduan horrek alde batetik erakusten du, ezagik, hemen hiri honetan ze kezka gutxi dagoen horren inguruan, hau da, bai, uholdeak beti egon dira, baina txarrena da ez ikustea bide erratutik goazela, hau da, egiten ari garena, eta aldaketa klimatikoa baldin badator eta badator, ba gero eta zailago izango da han bizitzea. Hau da, Bilbok ezagutuko duen egoera izango da, egoera bat nun errekaren ondoan, ba jarraitzea zaila, oso zaila izango da, ba hori Zarautzen bezala, edo Venezian bezala, hau da, zuk inbaditu duzu errekak urak izan duen pasabide bat, eta orain ura gora doanean aldaketa klimatikoarekin, ba hortik alde egin beharko duzu. Baina flatzen dena da zuk esaten duzuna, hau da, ez, egingo duguna da lurra igo, baina nora, hartzandara, edo zelan egingo dute. Ez dakit, niri kuriosoa iruditzen zait, pasadan egunean, kafe bat hartzen nengoela, eta ikusi nuen, hor, Lezamako kafetegian, elkorreoko lehenengo liltzen ez, hori, esaten duzu, ai ba, baina hauek, orain konturatu dira, gezur hori, gezur borobila zela. Edo nor sinisten zuen, Zorrozaurren irla hori Manhattan, Manhattan berri hori eginez, aldaketa klimatikoaren problematika desagertuko zirela. Iruditzen zait, batxutan iruditzen zait, gure instituzioek dituzten arazo globalen aurrean dituzten planteamenduak inozoak direla, ez dakit, inozoak direla, edo ez dakit pentsatzea, txarto pentsatzen bali badut, ba, gezurtero gutxak direla, ez? Ez dutela sinisten euren argudioetan ere, ez? Orduan, Zorrozaurrek, nire ustez, ematen du, badago beste tesi doktoral bat, Zorrozaurre gainean, arkitekto bat egindakoa, eta esaten du, negoziorako leku ezin hobea dela, ez? Etxe bizitza berriak egiteko, zentro komerzial berriak egiteko, zerbitzu berriak, adibidez, unibertsitatea bajatzeko, ba, eta esaten duzu, bai, baina non eginko da hori?
Bai, bueno, hor dago, noski ez dugu lehen aipatu, baina hori da hor atzean dagoen arazo nagusia, ez da, ikusten zen alde batetik, ba Zorrozaurre izan zitekela hori, sekulako negozio urbanistikoak egiteko lekua, eta segurazki Bilboko hiriari gelditzen zaion azken muga zen, eta orduan, ba, claro, oso gatza da, bat batean konturatzea agian negozio hori pikutara doala, ez da? Baina Iñaki, zuk esaten duzuna inozoak diren edo engainatzen gaituzten edo bai, ez dakit. Nik uste dut hori badagola alako, hemen askotan aipatzen dugu prometeismo, badagola prometeismo bilbotar bat, esaten duena, bueno, ba, guk egingo dugu alik eta hundiena, alik eta zerena, latxena eta garestiena, eta, bueno, pues, esan nahi dut, orain hori, errekazpian egin nahi dituzten tunelekin, garatzen naiz, aurkeztu zutenean, esaten zutela agintariek, alde batetik esaten zuten. Bueno, ez dakigu nola izango den mugikortasuna, tunelak eginda daudenean. Noski, klaro, ez que gaur egun inork ez daki zer gertatuko den horrekin hogei urte barru, baina ezke bai badakigu segurazki asko aldatuko dela eta trafikoa haundituko dela, pues dela justu hipotezerik okerrena, ezta? Segurazki hori ez da gertatuko. Petrolioaren prezioak nola ibiliko diren eta, baina badazpada, hala ere, egingo dugu. Eta dauden alternatiba guztien artean, egingo dugu garestiena. Garestiena delako. Ai, bala, letxe, ez gara Bilbokoak, ala. Ematen du, alako mezu botatzen dela, eta bueno, ba, horretan nola baita instalatuta dela, gero hori. Ere negozioa aurre ikusten dutenak, kezkatzen dira ikusten dutenean panorama, ez da? Baina...
Bai, bai, logika horretan gaude, oza, logika horretan segitzen dugu, ez? Nik esaten dut inozoanak edo gezurteroanak nik uste dut nasketa badagola, eta gu ez gara libratzen. Hau da, nik ez dut esaten bakarrik gure agintariak ez dator zerutik, ez? Gure agintariak daude boskatuta, hogeita hamar urtetan, eta gainera irabazten dute goleadaz. Orduan, ezin dugu esan nolabait gizartearen dinamika galde batetik doaztela, eta ez, gutxi batzuk, adibidez, zorroz aurren egondako, ba, oso elkarteak eta hor bertoko herri mugimenduen bultzadaz lortu dana, eta da, lareun familia horiek hor jarraitzen dutela. Badago nolabait mugimendu bat, suspertze mugimendu bat, nolabait dinamika orokorren kontra, baina dinamika nagusia da, zuk esaten duzun, hau da, Bilbo atera da krisi industrialetik, Bilbo berriztu dugu, diru publikoarekin, eta Bilbo ipini dugu, eta ari gara ipinten, eta hor dago Iberdrolako dorrea, ba nolabait, negozio multinazional handien zerbitzurako. Ikusten baldin badugu, ba nolabait, nik, bazutan petzen, gauaz, pasatzen da izenean, errekan dutik, eta ikusten dutenean, Iberdrolako dorre hori, eta ikusten duzu, ba, eren bat edo argi barik, ez, oa indiko okupatu gabe, gero etorri dira, nortzuk etorri dira hor lan egitera, nortzuk lan egiten dute hor. Dira, enpresa multinazional, baina hoiek horretaz profitatzen dira, hau da, hor egondan, negozio zuk horretaz idatzi duzu, baina gehiagotan, nolabait Bilboko lur publikoekin zen olako neoliberalizazio produktibo bat egin da, batzuen poltsikorako, ez? Baina bai, horretan gaude, hau da, aldaketa klimatikoari erreparatu nahi diogu. Ba, Bilbon, seguro aski, aldaketa klimatikoak eragingo duen 20, 30, 40 urte barru gauzarik txarrena izango da, errekaren ondoan bizi alizatea gatzagoa izango dala. Eta etorriko dira, asmakizun ingenieril eta azpiegitura berriak oso kostokosoak izango direna, baina, bueno, ba, agian ikasiko dugu bebai, naturaren legeak ez daudela gure disposizioan, hau da, prometeismo asko asmatuko dugu, baina gravitatea da lege bat, ez dakit, hor da, buena, fotosintesis bezala, eta guk, bueno, gauza asko esperimentatu ditzakegu, baina aldaketa klimatikoa da fenomeno global bat, mundu osoan eragiten duena, eta hemen gurean eragingo du, eta zoritxarrez, azorroz aurreko etorkizuna ez dago oso garbi.
Bai, horrela da, beste egunean, gai aldatu kontazidaten Donostian orain Angulak datozela prezio nahiko interesgarrian, beti oso garestian, asko datozela Holandatik. han ikasi dutela nolabait, hemen segurazki hemendik Euskal Herritik ba kanaletan eta segurazki hori aldaketa klimatikorako eta Holandatik ere etorriko da nolabait jakintza, ezta? Zelan aurre egin itsasoari, baina hoiek dira azkenean, bueno, neurri minimoak, baina zuk esaten duzun moduan, naturaren lege nagusiari ezin zaio zera aurre egin eta datorrena ba erakutsita dago Zorrozagurreko irla izan den lehenengoan zer gertatu den euri latza egin izan duenean eta marea gora igotzen denean, ezta? Beste alde batetik badakigu fenomeno klimatikoa gero eta muturragoakoak izango dira aldaketa klimatikoarekin, ezta? Euria egiten duenean gero eta latzago egiten du euria, gero eta gogorrago egiten du eta gainera euria egiten du gero eta lehorrago dagoen lur batean eta orduan lur edo asfaltoan eta horregatik errekara doa ziztu bizian ur hori eta hor sortzen dira problemak eta hori horrek ez dauka konponbidea bezik.
Bueno, Josu, eta gaurko kanta ze kanta ekarri diguzu?
Ba, gaurko kanta izuzen ere euri latza izanen dela esaten duen Bob Dylanen kanta bat It's a hard rain agona fal. Ezta, 60. hamarkadan idatzi zuen berak eta orduan ere nola zen alako profeta bat, ba jendea zoratu zen kanta useri buruz da, euri nuklearrari buruz edo alako gauzak, baina benetan nire ustez badauka zeo zer profetikoa Dylanen musikak eta aldaketa klimatikoari buruz idatzi zuen kanta hori, berak ez zuen jakingo agian, baina horri buruz idatzi zuen eta jarri dugu bertsio hipioso bat, oso dinamikoa eta oso alegrea da, baina urgentea debe bai, baita, eta hori da kantaren.
Disfruta dezagun Bob Dylanen kantarekin.